Gutegeka kwa kabiri, igice cya 24. Amategeko yo kwahukana. Umuntu narongora umugeni maze ntamukundwa akaze kuko hari igiteye isoni yamubonyeho, amwandikira urwandiko rwo kumusenda, arumuhe amwirukane mu nzu ye. Namara kuva mu nzu ye, yemererwa kugenda agacyurwa n'undi. Kandi umugabo wamucyuye namunyungwa akaza, akamwandikira urwandiko rwo kumusenda, akarumuha akamwirukana mu nzu ye, cyangwa uwo mugabo wamucyuye napfa, umugabo we wa mbere wabanje kumwirukana ntazamucyure amaze kononekara. Kuko ibyo byaba ikizira imbere y'Uwiteka, kandi ntuzashyira icyaha ku gihugu Uwiteka Imana yawe iguhaho gakondo. Umugabo naba arongoye vuba ntazatabare, kandi ntazakoreshwa umurimo wose, amara umwaka iwe aruhutse anezeze umugore yarongoye. Ntihakagire umuntu waka urusyo cyangwa ingasireho ingwate, kuko yaba yatse ubugingo bw'umuntu w'ingwate. Nibabona umuntu wibye uwo muri bene wabo Abisirayeli, akamugira nk'imbata cyangwa akamugura, uwo mujura azicwe. Uko aba ariko mukura ikibi hagati muri mwe, wite ku muze w'ibibembe kugira ngo ugire umwete wo kwitondera no kumvira iby'abatambyi b'Abalewi bazabigisha byose. Ibyo nategetse abo azaba ari byo mwitondera mwumvira. Uhore wibuka ibyo Uwiteka Imana yawe yagiriye Miriyamu mu rugendo ubwo mwavaga mu Egiputa. Nuguriza cyangwa nutiza mugenzi wawe ikintu cyose, ntuzinjizwe mu nzu ye no kwiha ingwate mu bye. Uhagarare hanze, uguriza aba ari usohokana ingwate ayiguhe. Kandi niba ari umukene, ntuzararana ingwate ye, ntuzabure kuyimusubiza izuba nirirenga kugira ngo aryame muri uwo mwambaro agusabira umugisha. Ibyo bizakubera gukiranuka imbere y'Uwiteka Imana yawe. Ntuzagirire nabi umukozi ukorera ibihembo w'umukene w'umworo, naho yaba uwo muri bene wanyu cyangwa uwo mu basuhuke b'abanyamahanga bari iwanyu mu gihugu cyanyu. Uzajye umuha ibihembo bye by'umunsi akoze, izuba ntirizarenge utarabimuha, kuko ari umukene akabihoza ku mutima byifuza, adatakira Uwiteka akakurega bikakubera icyaha. Base b'abana ntibakicwe babahora abana babo, kandi abana ntibakicwe babahora base. Umuntu wese yicishwe n'icye cyaha. Ntuzagore ku rubanza rw'umusuke w'umunyamahanga cyangwa urw'imfubyi, kandi umwambaro w'umupfakazi ntukawumwakeho ingwate. Ahubwo ujye wibuka yuko wari umuretwa mu gihugu cya Egiputa, Uwiteka Imana yawe ikagucungura ikagukurayo, nicyo gituma nkubuza kugenza utyo. Nusarura umurima wawe ukibagirwa umuganda muri wo, ntuzasubireyo kuwenda. Uzaba umusuke w'umunyamahanga n'uw'imfubyi n'uw'umupfakazi, kugira ngo Uwiteka Imana yawe iguhere umugisha imirimo ukora yose. Nukubitira umwelayo wawe kugusha imbuto zawo, ntugasubire kwakura amashami yawo ubwa kabiri. Izisigaye zizaba iz'umusuke w'umunyamahanga n'iz'imfubyi n'iz'umupfakazi. Nusoroma imbuto z'uruzabibu rwawe, ntuzasubiremo guhumba. Izisigaye zizaba iz'umusuke w'umunyamahanga n'iz'imfubyi n'iz'umupfakazi. Kandi ujye wibuka yuko wari umuretwa mu gihugu cya Egiputa, nicyo gitumye ngutegeka kugenza utyo.